ขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านในโอกาสแห่งวันวิสาขบูชาที่เวียนมาถึงนี้เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อเป็นการบูชาที่พิเศษเรียกว่าวิสาขบูชาคือการบูชาในเดือนวิสาขะคือวันเพ็ญเดือน6เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6แม้จะคนละปีกันแต่ว่าเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6นี้ทำให้การอุบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อมากกว่า 2,700 ปีมาแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติหลังจากที่พระองค์ประสูติได้35ปีตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาหลังจากตรัสรู้45พรรษา45ปีแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันที่เมื่อมีพระชนได้80พรรษาชาวพุทธทั่วโลกจึงได้จัดกิจกรรมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอันเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญทั้ง3เหตุการณ์คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นที่ให้ความสำคัญเป็นที่สุดแก่วันวิสาขบูชานี้แม้กระทั่งชาวโลกนำโดยองค์การสหประชาชาติก็มีมติเมื่อปี2542โดยที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยให้สามารถใช้สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติและสำนักงานสาขาทั่วโลกเป็นที่จัดงานวิสาขบูชาทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ได้ทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่โลกใบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของทรงให้ภูมิปัญญาอันเป็นฐานรากฐานของอารยธรรมของโลกทำให้โลกมีสันติภาพสันติสุขก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นมหาบุรุษของโลกที่โลกให้ความกตัญญูเชิดชูบูชาดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงให้สำนักงานใหญ่เป็นที่จัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกตั้งแต่นั้นมาและประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลกตั้งแต่ปี2547มาจนปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากว่าในการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถึง11 12ครั้งนั้นจัดขึ้นที่องค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยเรียกว่า UNSCAP โดยเชิญชาวพุทธทั่วโลกมาจัดในปีที่แล้วเราไปจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศเวียดนามปีนี้ก็มีมติว่าให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อมีการระบาดอย่างครั้งใหญ่ของโรคระบาดติดต่ออันตรายก็คือไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ก็เป็นเหตุให้ต้องระงับกิจกรรมการชุมนุมทุกประเภทแม้กระทั่งการประชุมทางศาสนาโดยที่วิสาขบูชาที่เคยมีการประชุมชาวพุทธทั่วโลกก็ต้องระงับไ และทางรัฐบาลคณะสงฆ์ก็ให้งดจัดกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดโดยให้ท่านทั้งหลายนั้นทำการบูชาอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกมาที่วัดวาอารามไปเวียนเทียนเพราะมันจะเป็นการยากที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมและอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ได้บูชาอย่างเต็มที่เพราะว่านอกจากจะทำงานที่บ้านแล้วยังต้องทำการบูชาวิสาขะที่บ้านอีกด้วยตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจว่าไม่ว่าท่านจะบูชาอยู่ที่บ้านหรือที่วัดก็ตามข้อสำคัญให้เรามีจิตใจที่มั่นคงในการบูชาพระพุทธองค์ดังที่มีคำบาลีว่าติดถันเตนิพพุเตวาปิสเมจิตเตสมาพลังไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงดำรงพระชนชีพอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามถ้าจิตสม่ำเสมอผลก็ย่อมสม่ำเสมอถ้าเรามีจิตที่มีความศรัทธาบูชาพระพุทธเจ้าในยามที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่เราได้บุญกุศลฉันใดแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเราก็มีศรัทธาเต็มเปี่ยมบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสอันนั้นผลแห่งการบูชาก็ย่อมจะมีเท่ากันในทํานองเดียวกันไม่ว่าเราจะบูชาต่อหน้าพระพักของพระองค์หรือบูชาผ่านพระพุทธรูปที่วัดที่พระอุโบสถที่วัดหรือบูชาอยู่ที่บ้านถ้าจิตของเรามีความศรัทธามั่นคงเลื่อมใสสม่ำเสมอผลก็จะไม่ต่างกันสเมจิตเตสมังพลังเมื่อจิตเลื่อมใสเหมือนกันผลย่อมจะมีเท่ากันมิว่าเราจะบูชาณที่ใดก็ตามการบูชาพระพุทธเจ้าต้องบูชาให้ครบถ้วนสมบูรณ์การบูชามีสองอย่างอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียมการประดับธงที่สถานที่ในที่ทำงานที่วัดที่บ้านอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยสิ่งของและอีกการบูชาหนึ่งซึ่งจะได้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติมากเลยก็คือปฏิบัติบูชาโดยการน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการปฏิบัติบูชานั้นมีความสำคัญกว่าอามิสบูชาด้วยซ้ำไปเพราะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมคือพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพรไปตลอดเท่าที่เรายังปฏิบัติธรรมอยู่ฉะนั้นการจะรักษาพระพุทธศาสนาหรือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั้นอาศัยการปฏิบัติบูชานี่เป็นหลักการปฏิบัติบูชามีอานิสงส์มากในการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและมีอานิสงส์มากต่อผู้ปฏิบัติมีอานิสงส์มากได้ผลทันตาก็คือว่าเวลาที่เราบูชาพระพุทธเจ้าเราก็ต้องน้อมนำเอาพระพุทธคุณทั้ง3ประการมาไว้ในใจของเราเราเรียกว่าพุทธานุสติรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณคุณของพระเจ้าที่พัฒนาขึ้นในวันตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์มี3ประการด้วยกันเราบูชาพระพุทธคุณนี้ด้วยธูป3ดอกนั่นก็คือพระคุณทั้ง3ของพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาคุณปัญญาอย่างรู้สัจธรรมความจริงรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วตัดกิเลสได้เกิดวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์แห่งจิตใจของพระองค์ทำให้เกิดพระคุณที่สองเมื่อมีพระปัญญาคุณมีวิสุทธิคุณพระองค์ตรัสรู้ได้แล้วก็มองไปยังโลกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับคนที่ขึ้นไปบนยอดเขามองมายังเชิงเขาข้างล่างก็เห็นฝูงชนขาคล่ำกันอยู่เพราะว่ามองในที่สูงก็เห็นคนในที่ต่ำมากมาย ที่กำลังตะเกียกตะกายขึ้นภูเขาพระพุทธองค์ก็เหมือนกันเมื่อตรัสรู้แล้วมองมายังที่สัตว์โลกทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายก็เห็นว่าเขากำลังประสบความทุกข์มีปัญหาชีวิตเมื่อมีความทุกข์ก็ทรงเกิดกรุณาคุณคือความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เป็นพระคุณประการที่3อันเนื่องด้วยปัญญาคุณปัญญาทำให้เกิดกรุณาปัญญาทำให้เกิดวิสุทธิเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเกิดความบริสุทธิ์เกิดความสงสารพระองค์จึงออกประกาศธรรม45ปีไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเดินด้วยพระบาทเปล่าเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกการรวบรวมธรรมะของพระองค์ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกก็คือคำสอนที่เป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเป็นตัวแทนแห่งธรรมะคำสอนของพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมผู้ปฏิบัติตามจริยาวัดของพระเจ้าทำตามธรรมะนั้นเราเรียกว่าพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นพระรัตนตรัยวันนี้ในวันวิสาขบูชาเราก็รำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เราก็รำลึกถึงเพื่อเอามาเป็นทิศทางของการปฏิบัติและปฏิบัติแล้วเราจะได้เข้าสู่พระสงฆ์ความเป็นพระอริยสงฆ์หรือเราถือปฏิปทาของพระอริยสงฆ์ที่ท่านบรรลุล่วงหน้าเราไปก็น้อมนำเอาพระคุณทั้ง3ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณมาไว้ในจิตใจของเราและเมื่อเรามีพระคุณทั้ง3ประการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นพระพุทธเจ้าน้อยๆเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้เพราะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น3ประเภทคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสอนให้คนอื่นตรัสรู้ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถจะสอนให้คนอื่นตรัสรู้ตามได้อนุพุทธเจ้าคือผู้ไม่สามารถตรัสรู้ได้ด้วยตนเองแต่เรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกทั้งหลายพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเนี่ยจัดว่าเป็นอนุพุทธะแม้เราท่านทั้งหลายถ้าวันหนึ่งสามารถเข้าสู่การบรรลุธรรมเราก็เป็นอนุพุทธะเป็นพุทธะน้อยๆเพราะฉะนั้นเริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยการที่น้อมนำเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่ในเรือนใจของเราเพื่อเราจะเป็นอนุพุทธะผู้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกนั่นคือก็ขอให้เราเต็มเปี่ยมด้วยปัญญานะไปทำอะไรก็ตามต้องมีปัญญาคุณและเราก็พยายามชำระล้างใจให้ปราศจากกิเลสหรือมีกิเลสแต่เพียงน้อยนิดมีโลภมีโกรธมีหลงเพียงน้อยนิดแต่มีปัญญาให้มากเราก็จะเกิดวิสุทธิคุณภายในจิตใจไม่เรียกว่าลดความทุกข์ไปเพราะไม่มีกิเลสมาบีบคั้นในจิตใจของเราและเราก็มีกรุณาคุณก็คือการสงสารช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ประสบทุกข์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิดระบาดเรียกว่าไวรัสโคโรนาระบาดไปทั่วโลกเราก็จะต้องต่อสู้กับโรคนี้ด้วยการน้อมนำเอาพระคุณทั้ง3ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาไว้ในเรือนใจของเรามาเป็นฐานแห่งการต่อสู้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคและการกำจัดให้หมดไปจากโลกให้ได้ซึ่งเราก็ทั้งหลายก็ทราบดีว่าโรคนี้ระบาดจากคนสู่คนผ่านการติดต่อปฏิสัมพันธ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความใกล้ชิดทั้งหลายโดยเอากายมาใกล้ชิดกันโรคมันก็แพร่กระจายไปด้วยความรู้นี้เรียกว่าปัญญาปัญญาจะต้องมีมากพอที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ติดโรคภัยเรานำเอาปัญญามาใช้ในใจของเราและเราก็ดำเนินการโดยการที่รู้เท่ารู้ทันรู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขรู้เท่าเอาไว้ป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิดและถ้าหากว่าเราเริ่มจะเป็นเริ่มมีอาการก็ต้องรีบแก้ไขเพราะว่าถ้าไปช้าไวรัสมันลงปอดมันทำลายปอดของเราเราก็อาจจะ ไม่มีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นโรคนี้เราต้องรู้ทันด้วยปัญญาและที่สำคัญก็คือว่าให้รู้ว่าการแพร่ระบาดของโรคมันมีทั้งที่ยังไม่แสดงอาการที่โรคมันไปได้เร็วก็เพราะว่าคนที่ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการแต่มันสามารถที่จะแพร่ไปจากคนนั้นเนี่ยไปสู่คนอื่นทั้งที่ยังไม่มีอาการเมื่อมีปัญญาอย่างนี้เราก็จะได้มีความระมัดระวังให้ตัวเองบริสุทธิ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี้เราเรียกว่าวิสุทธิวิสุทธิต้องเริ่มจากทางกายก่อนคือทำความสะอาดทางกายและเว้นระยะห่างทางสังคมทำความสะอาดบ้านเรือนอาคารที่พักอาศัยฆ่าเชื้อโรคตามบริเวณถนนหนทางหรือแม้กระทั่งในยานพาหนะของเราให้เกิดวิสุทธิคือความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมและเราก็ทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดหมายความว่าให้ปราศจากเหตุที่จะพาให้เรานั้นไปมั่วสุมกันเราจะเห็นข่าวได้ว่าแม้กระทั่งรัฐบาลได้ขอร้องให้คนไทยได้เว้นระยะห่างแม้กระทั่งประกาศเคอร์ฟิวไม่ให้ออกนอกบ้านในยามวิกาลตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4แต่ก็ยังมีคนที่ฝืนออกไปนะไปทำอะไรล่ะไปมั่วอบายมุขไปเล่นไพ่เล่นการพนันไปเสพสุราเป็นต้นนี่แสดงถึงความไม่สะอาดกายมาจากความไม่สะอาดใจเพราะใจเรายังมีกิเลสยังอยากที่จะเสพนั่นสนุกนี่ข้องแวะกับยาเสพติดหรือมั่วสุมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยอาจจะยังแข็งแรงนะไปมั่วสุมกันแต่กลายเป็นว่าเมื่อเราติดโรคแล้วอาจจะไม่ตายติดเชื้อแล้วไม่ตายเพราะแข็งแรงแต่หารู้ไม่ว่าเรากำลังกลายเป็นพาหะคือพาเอาเชื้อเหล่านั้นไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งท่านมีความเสี่ยงเพราะอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจซึ่งบุคคลเหล่านี้เมื่อติดเชื้อแล้วยากที่จะรักษาแล้วก็อาจจะต้องเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหารู้ไม่ว่าเรานั้นกลายเป็นผู้ที่นำเชื้อไปให้ท่านเหล่านั้นฉะนั้นเราจะต้องมีความระวังไม่ให้เกิดความกิเลสพาเราออกไปมั่วสุมในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสนั้นมันชอบคนที่มีผี6ตัวสิงอยู่ในใจผี6ตัวนั้นคืออะไรก็คือผี1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่กินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านของตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาครับละครโขนผีที่4ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการหากินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอยเรียกว่าอบายมุข6ทางแห่งความเสื่อมไวรัสโคโรนาเกิดมาเพื่อจัดการกับผู้ที่มีอบายมุขเป็นนิสัยมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์สะอาดคนที่เกียจคร้านการหากินไม่ได้หมายความว่าทำงานอยู่ที่บ้านนะทำงานอยู่ที่บ้านก็ขยันนั่นแหละหรือทำงานที่ไหนก็ได้ต้องเป็นคนขยันจึงจะได้มีเงินทองใช้มีข้าวปลาอาหารในยามที่เราจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมสรุปว่าในเรื่องของวิสุทธิคือความบริสุทธิ์เราต้องหลีกเลี่ยงอบายมุขไปด้วยทำจิตใจให้สะอาดเสร็จแล้วเราจะต้องมีกรุณาคุณนอกจากปัญญาวิสุทธิและจะต้องมีกรุณาคือความสงสารทำไมเราจะต้องรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์ปราศจากโรคภัยเพราะเรามีความรักมีความห่วงใยลูกหลานของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเราต้องการรักษาให้ท่านเหล่านั้นพ้นภัยด้วยความกรุณาเราจึงจะต้องดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมเพราะอะไรเพราะเราเห็นแก่คนอื่นด้วยความกรุณานั้นเนี่ยสงสารเพราะถ้าท่านเหล่านั้นติดเชื้อติดอะไรต่างๆอาจจะไม่มีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะความสงสารเหล่านั้นเราจึงไม่ไปมั่วสุมเมื่อเราไม่มั่วสุมเราเองก็ปลอดเชื้อปราศจากการติดเชื้อรวมความว่าอย่างไรเพราะเราห่วงคนอื่นเราจึงรักษาตัวเอง พราะหวังเพราะรักษาตัวเองให้ปลอดจากเชื้อโรคเราก็รักษาคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตานังรักขันโตปรังรักขติคนที่รักษาตนเองชื่อว่ารักษาคนอื่นปรังรักขันโตอัตตานังรักขติคนที่รักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวกลัวตายรักษาตนเองให้แคล้วคลาดปราศจากโรคโควิด19ก็เท่ากับว่าเรารักษาคนในสมาชิกในสังคมให้ปลอดภัยเพราะเราไม่แพร่เชื้อให้เขาในขณะที่เราห่วงใยคนอื่นรักษาคนอื่นป้องกันคนอื่นเราก็ไม่ทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการไปพาเชื้อไปเบียดเบียนคนอื่นและเราเองก็เท่ากับปลอดเชื้อรักษาตนเองด้วยดังนั้นธรรมะในเรื่องกรุณาจึงแสดงออกมาด้วยการที่รักษาเมื่อเรารักษาตนก็ชื่อว่ารักษาสังคมเรารักษาสังคมด้วยความกรุณาด้วยความสงสารเราเองก็ได้รับการรักษาคุ้มครองไปด้วยในวันวิสาขบูชาขอให้บูชากันอย่างถูกต้องอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ใดก็ตามมีจิตศรัทธาในพระพุทธเจ้าอามิสบูชาบูชาสิ่งของปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติก็จะถือว่าได้ผลแห่งการปฏิบัติเท่ากันเพราะเมื่อมีจิตศรัทธาเท่ากันผลก็ย่อมเสมอกันสเมจิตเตสมังพลังเมื่อมีจิตสม่ำเสมอเท่ากันผลก็เท่ากันโดยเราน้อมนำพระพุทธคุณ3ในวันพระพุทธเจ้ามาไว้ในจิตใจด้วยการปฏิบัติบูชาให้เราเกิดปัญญาวิสุทธิและกรุณาปัญญาวิสุทธิและกรุณานี่แหละจะช่วยป้องกันรักษาตนและรักษาสังคมให้แคล้วคลาดพ้นจากภัยของโรคโควิด19เพราะเหตุที่ว่าปัญญารู้เท่าทันแล้วเราก็จะรู้วิธีจัดการวิธีรักษาตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาเราก็ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องทำความสะอาดให้สะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจอย่าไปข้องแวะอบายมุขทั้ง6เพราะมันจะทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อได้อย่างดีเราทำอย่างนี้ด้วยความสงสารความกรุณากรุณาสงสารตัวเองเพื่อไม่ให้ทุกข์เพราะโรคนี้สงสารสมาชิกในครอบครัวในสังคมในที่สุดเมื่อเราสงสารก็เราก็จะรักษาตนรักษาคนอื่นดังที่พระเจ้าตรัสว่าผู้รักษาตนเท่ากับรักษาคนอื่นผู้รักษาคนอื่นเท่ากับรักษาสังคมเราห่วงใยสังคมต้องรักษาตนเองให้แคล้วคลาดปราศจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด19และเมื่อเรารักษาคนอื่นเราก็ต้องรักษาตนรักษาตนชื่อว่ารักษาสังคมเมื่อทำกันอย่างนี้ทั้งประเทศก็ชื่อว่าบูชาพระเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่คุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอจงมาอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ในลาภยศสุขสรรเสริญทุกประการ